الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tukiwa tunasubiria salat al-isha, tunapeana faida kidogo ya kuzinduana katika haya yanayotaalaki na dini yetu. Na leo nikiwa natumia fursa hii, nimeona nizungumzie katika yale ambayo yanayoambatana na tawassuli. Masala ya tawassuli ni katika mambo muhimu sana, kwa sababu ni kama ukingo ambao unaweza ukateleza ukaingia upande wa shirki au ukabaki sawasawa, ukabaki katika tauhid. Masala ya tawassuli ni rahisi sana mtu kumuingiza katika ushirikina. Kwa hiyo yana haja ya watu kuelimishwa mara kwa mara, kwa sababu watu hudhania kwamba wanapohusishwa, wanapotajwa waliotakasika, waliotakaswa na Allah, basi si tatizo. Kumbe kuna wakati, pamoja na kwamba uliyemtaja, uliyemhusisha ni miongoni waliotakaswa na Allah, lakini unaweza kuingia katika shirki, kwa sababu ndio asili ya ushirikina kupitia mambo ya tawassuli. Ulitokana na wale waliokuwa katika zama zile kufanya ghuluu, kuvuka mipaka, yani kutobaki katika mipaka iliyowekwa na sheria kwa hao waliowema, wakavuka mipaka. Kwa hiyo ni rahisi mtu kuingia katika shirki kupitia katika watu wema. Sasa naona nielezee japo kwa kiasi fulani. Hiki ni kitabu kaandika Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Allah mrahimu, ambacho kina mambo mengi sana yanayoambatana na tawassuli, na amekiita kwa jina la at-tawassulu wal wasila. Nianze kwa hadithi iliyo sahihi katika masala haya. Ipo hadithi ambayo ni sahihi kabisa inayoelezea masala ya tawassul, Na tunapozungumzia tawasuli, tujue kwamba ipo tawasuli iliyo sahihi ambayo ipo kisheria, na ipo ambayo ni ya kishirikina, na ipo ambayo ya kibidaa. Tawasuli ni neno ambalo linataallaq na neno alwasila, nayo inakuja katika maana ya talabu alqurba, inakuja katika maana ya kutafuta ukaribu, kwa sababu binadamu huwa anakuwa na shida zake. Sasa ili azifikishe kwa Allah, njia ya kufikisha zile shida zako kwa Allah na Allah kazipokea, ndio inakuwa ni tawasul. Sasa inawezekana mtu akapita njia akaona kwamba hapa ndio nazipeleka kwa Allah shida zangu, kumbe ashafanya shirki tayari, kwa sababu anayesubiri shida zako azipokee ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal-amalu as-salih yarfa'u, kalima iliyo nzuri inapanda kwa Allah na matendo mema unayofanya inaipandisha, yanaipandisha kauli iliyo njema unayoifanya, unayotamka. Ilitokea wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama sahaba ambaye ni kipofu. Tumemzoea tukisema kipofu, watu wakimbilia kwa Abdullah ibn Umme Maktum, lakini riwaya haimtaji kuwa ni yeye. Huyu alienda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyosimuliwa hadithi hii na Uthman ibn Hunayfi, anasema anna rajulan a'ma ata an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam, mtu mmoja ambaye ni kipofu alimwendea Mtume sallallahu alayhi wasallam, faqala inni usibtu fi basari, akamwambia mimi nimepata mtihani kwa upande wa macho yangu, fad'u Allah li, naomba umuombe Allah anisaidie aniondolee ili tatizo la upofu. Qala, Mtume akamwambia idhhab fatawadda, nenda kapate udhu, nenda katie udhu kwanza, wasalli rak'ataini, na usali rak'a mbili, thumma qul, ukishafanya hivyo katie udhu usali rak'a mbili, kisha useme hivi Allahumma inni as'aluka. Baada ya kusali rak'a mbili sema ewe Allah, hakika mimi nakuomba Allah, inni as'aluka, wa atawajjahu ilaika, na ninaelekea kwako na kuelekea wewe Allah, binabiyi Muhammadin, kwa huyu nabii wangu Muhammad. Kipande hiki ndicho ambacho watu wengi wa bid'a wakaambatanisha tawasuli ya nabii mpaka leo, na shekha amekijibu kwa mapana sana, kwa sababu anafahamu na akaelezea. Nimalize hadithi kama ilivyopita kwanza. Anasema nabii rahma, naelekea kwako kwa nabii huyu ambaye ni nabii wa rehma, ambaye ni rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kwa maana ni rehma kwa viumbe vyote. Alipotamka neno hili akawa amemwambia aseme, naye akafuata ya Muhammadu, ewe Muhammad, inni astashfa'u bika ala rabbi, hakika mimi natafuta uombezi kwako wewe, yani kwa kukuamini wewe. Ikawa ndiyo maana ya binabii ambayo iliyotangulia kule, kwa maana ya kukuamini wewe. kwa sababu ya kukuamini wewe Muhammad, nafanya ni njia ya kuelekea kwa Allah. Fi raddi basari, ili Allah anirudishie macho yangu niweze kuona. Allahumma, ewe Allah, fashafi'ni fi nafsi, naomba mimi unipokelee uombezi huu ninaoomba katika nafsi yangu, katika hili ambalo limenisibu mimi. Naomba uombezi ninaokuomba Allah uupokee. Washafi'i nabiyi fi raddi basari, na umpokelee ombi atakaloomba nabii wangu la kukuomba wewe unirudishie macho yangu. Naomba ulipokee hilo ombi. Ndio Sheikh akaelezea kwamba hili ni katika uhai wake. Kwa sababu gani? Huyu alimuomba Allah kwa kumuamini nabii na kwa dua ya mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam, ambayo nabii anaomba baada ya kuwa huyu kipofu anamuomba Allah na nabii anamuomba Allah. Kwa hiyo ikawa anaomba dua atakayoomba kujiombea yeye mwenyewe, Allah ipokee, na dua itakayoombwa na huyu nabii ambayo ni nabii wangu niliyemuamini, basi na hiyo dua Allah uipokee. Fi raddi basari, haya yote tunayokuomba ni kwa ajili ya kurudishiwa mimi macho yangu. Tawassul. Sasa ikaja riwaya hapa shadhi, imebainishwa hapa hii hadithi hadi hapa nilipotua iko sahihi, ipo katika sunani Tirmidhi kwa isnadi ambayo imesahihishwa na Sheikh Albani kaisahihisha vile vile, lakini akasema wa waqa'aha huna ziada shadha, lakini katika riwaya hii kuna ziada ambayo ni shadha, haipo, haipo katika hadithi, kuna kitu kimesogezewa. Anasema nabaha alaiha al-Sheikh al-Albani rahimahullahu, akaitolea tanbihi hii riwaya shadh Sheikh Albani, Allah mrehemu, fi tawassuli wa anwa'ihi wa ahkamihi, ukurasa akautaja wa 90, wa huwa wa hiya, na ziada yenyewe ni hii inayosema, anasema wa in kanat hajatun faf'al mithla dhalik. Ziada hii ndivyo ilivyomalizia huko, in kanat hajatun, ikipatikana shida yoyote, faf'al mithla dhalik, fanya hivyo hivyo. Sasa katika kufanya hivyo hivyo, ikiwa itachukuliwa maana hii baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam kufariki, maana yake itakuwa watu sasa wanaenda kwenye makaburi yake, kwenye kaburi lake, na kwenda pale kuomba, basi nabii nifikishie maombi huko. Hii riwaya inaweza kuletewa taawili na tafsiri za namna hii, vitu ambavyo si sahihi. Hii ziada si sahihi, haiko thibiti, ipo katika riwaya mbalimbali hadithi hii, lakini bila ya hii ziada. Ila kuna hadithi hii imetaja na ziada hii ambayo haikuthibiti, na linalofahamika ni kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alipofariki hawakuwa maswahaba wanaenda kwenye kaburi lake. Kwa mfano, kuna hii riwaya ya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu katika dua ya istisqa, ya kuomba wapate mvua walipopata ukame kali katika wakati wake. Omar alimuelekea mzee Abbas ambaye ni ammi wa mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa anasema Omar, Allahumma inna kunna idha ujdidna, tukiwa katika hali ya kupatwa na tatizo la ukame, tulikuwa na tawassalu ilaika binabiyina fatasqina, tulikuwa tunamuomba nabii wetu, anakuomba wewe Allah, akikuomba Allah unatuletea mvua. Tulikuwa tunafanya hivyo. Anazungumza maneno haya Omar baada ya kuwa mtume ashafariki, anaelezea kwamba kumbe tawasuli, yani picha ya maneno kwa maana tawasuli ya kumuomba akuombee yule unayemdhania kwamba ni mwenye kheri na fadhila na ubora ni kipindi cha uhai wake, lakini si baada ya kufa kwake. Ndio anasema Omar, alipokuwa mtume wetu yupo hai tulimuomba yeye, akawa anakuomba wewe Allah utuletee mvua na sisi tunapata mvua, akifanya hivyo. Wa inna natawassalu ilayka bi'ammi nabiyyina, lakini leo sisi tunaomba, tunapeleka maombi kwako wewe kwa kumtumia, kwa kumuomba ammi wa nabii wetu. Fasqina, tunaomba Allah utupe mvua, tunamtumia baba mdogo hapa wa mtume akuombe kwa dua atakayokuomba baba mdogo wa mtume, mtume wetu, basi tunaomba Allah utuletee mvua. Fayusqauna, anaomba mzee Abasi, Allah analeta mvua, tukijua kwamba Omar yuko Madina, kaburi la mtume liko pale pale. Ni rahisi tu, ilikuwa inawezekana wakaenda kukusanyikia pale kaburini wakasema, ewe nabii, ulituacha kadha kadha kadha, ulituombea mvua wakati fulani, mpaka siku moja upo kwenye mimbari ukamuomba Allah tukapata mvua huko, hakukaliki ulikotuacha huku, kwa tunakuomba utusaidie, ukame umezidi. Liliwezekana hilo kwa sababu hakuna kizuizi cha wao kwenda kwenye kaburi la mtume, hakuna kizuizi chochote. Lakini hii ni picha ya kwamba kumbe masalafi as-salih hawakuwa na haya ambayo wengi katika watu wakadiria ndivyo wanaopita kwenda kwenye makaburi, kwenda kufanya tawasuli na kuwaomba wale ambao wanawaita ndio mawali. Shirki inapenya hapo, kuwaomba wale ambao mawali wenyewe wana mawali wao ambao wanaitakidi kwamba hawa wana shani kubwa mbele ya Allah, ikawa wanawaomba wao eti wawaombee kwa Allah aliyekuwa wale wamekufa. Hili jambo halifahamiki katika utaratibu wa maombi ya Kiislamu, haipo hivi. Niishie hapa kwanza, lakini litakuwa na muendelezo. Hii pointi nitaiendeleza insha Allah na yale ambayo humu Sheikh kaizi mengi sana, alhamdulillah kaleta faida nyingi, japo kwa kiasi fulani tutazitoa. Niishie hapa, najua muda ndio ule na nusu au vipi, basi insha Allah niishie hapa insha Allah, nisije kuvuruga wakati. Lakini insha Allah kesho nitaendeleza hii mpaka tutakapofikia mahali ambapo panafaa kutua. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.